Καλά σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 4 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο ο Γιάννης Πρίντεζης, στη σύνταξη του Δελτίου και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Πολυδεύχης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ξενοφών Ζικίδης. Να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Δεν υπάρχει αγροτικό μέτωπο, το μόνο μέτωπο είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, το μήνυμα Μητσοτάκη στην εβδομαδιαία ανάρτηση. Η παρέμβασή του για να μην χαθεί εξεταστική στα πανεπιστήμια. Στα μπλόκα επιστρέφουν σταδιακά οι αγρότες, αποφασίζουν τις περαιτέρω κινήσεις τους στην Τρίτη στην Νίκαια, οι διεργασίες και τα ενδεχόμενα κλιμάκωσης, πολιτική αντιπαράθεση για το αγροτικό. Συναγερμό στην αντιτρομοκρατική για τη βόμβα στο Υπουργείο Εργασίας, φόβοι για νέα χτυπήματα. Δεν πρόκειται να αφήσουμε την τρομοκρατία να αναβιώσει, διαμηνύει ο Χρυσοχοΐδης. Τουλάχιστον 23 φιλοϊρανοί σκοτώθηκαν από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε Ιράκ και Συρία. Νέα πλήγματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία κατά στόχων των ανταρτών Χούθη στην Ιεμένη. Στη Μέση Ανατολή επισκέπτεται ξανά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, προσπάθειες για νέα συμφωνία κατάπαυση πυρός στη Γάζα, έκτακτη συνεδρίαση αύριο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από αίτημα της Ρωσίας. Θέλουμε η Ελλάδα να αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης για όλους, το μήνυμα Στέφανου Κασελάκη στο πρώτο από τα περιφερειακά συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ στην Κοζάνη. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο πραγματικός ιδεολογικός και πολιτικός αντίπαλος της συντήρησης στην Ελλάδα, δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη. Κρατική επιδότηση 70% σε επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης που πλήττονται από την απολιγνητοποίηση προβλέπουν δύο προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ που θα ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας. Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Οι σημερινοί και οι ειδικοί επισημαίνουν την αξία των προληπτικών εξετάσεων και της έγκαιρης διάγνωσης. Σε 10 σημεία παρεμβάσεις εστιάζει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Αγρότες εξεταστικοί στα πανεπιστήμια και κατώτατος μισθός καταλαμβάνουν σημαντικό μέρος της ανάρτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ ειδική αναφορά γίνεται σε υγεία, οικονομία και ανάπτυξη. Θα δούμε αναλυτικά με τη Γεωργία Σκιτζή τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Γεωργία, σε μία από τις μεγαλύτερες αναρτήσεις προχώρησε σήμερα ο Πρωθυπουργός με πρώτο θέμα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής.
Ναι, και ο Πρωθυπουργός αναλύει στην ανάρτησή του αυτή ξενοφόντα την αγροτική πολιτική της κυβέρνησης, τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, μεταξύ αυτών τη μείωση φορολογικών συντελεστών, τη μείωση ΦΠΑ στις ζωοτροφές, τα λιπάσματα, τα αγροτικά μηχανήματα, αλλά βεβαίως και στις 8 νέες παρεμβάσεις ενίσχυσης του κλάδου, μέτρα ανάχωμα στο ενεργειακό κόστος. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει, για εμάς δεν υπάρχει αγροτικό μέτωπο. Το μόνο μέτωπο που έχει η κυβέρνηση είναι με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Τους ακούμε, τους σεβόμαστε και λαμβάνουμε συνεχώς μέτρα στήριξής τους, αναγνωρίζοντας την αγωνία τους για το αύριο. Τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα με τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια και το μέλημα της κυβέρνησης να μην χαθεί εξεταστική. Ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε την απόφαση των Βρετάνων να προχωρήσουν στο απαραίτητο μέτρο των εξαποστάσεων εξετάσεων και μεταξύ άλλων αναφέρει, ακούω μια κριτική περί του αδιάβλητου των τηλεεξετάσεων. Όμως, ας είμαστε ειλικρινείς. Πρώτοι, οι ίδιοι καθηγητές γνωρίζουν ότι αντικειμενικά δεν υπάρχει κανένα σύστημα εξετάσεων που να είναι πλήρως αδιάβλητο. Υπάρχουν τρόποι να γίνουν έγκυρες εξετάσεις και στην εποχή του ChatGPT, αρκεί να υπάρχει θέληση, επισημαίνει μεταξύ άλλων, είναι αδιανόητο κάποιες μειοψηφίες να στερούν την πρόοδο αυτών των φοιτητών και να βρίσκουν μάλιστα υποστήριξη και από καθηγητές όταν υπάρχει εναλλακτική των ψηφιακών εξετάσεων, η οποία θυμίζει ότι δοκιμάστηκε και στην πανδημία.
Να δούμε, Γεωργία, όμως και τι λέει για τα ζητήματα της οικονομίας, ξεκινώντας από την αύξηση του κατώτατου μισθού.
Ναι, η οποία και θα ισχύσει από 1η Απριλίου, υπογραμμίζοντας το στόχο της κυβέρνησης, που είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει στα 950 ευρώ εντός τετραετίας. Δεν θα σταματήσουμε να υλοποιούμε πολιτικές για τη στήριξη των εργαζομένων, αλλά και για την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, είπε χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Εστίασε, όπως είπες πολύ σωστά, στα της οικονομίας και στην καταπολέμηση της παραοικονομίας συγκεκριμένα, mm-hmm. η οποία αποδίδει καρπούς με εργαλείο την ψηφιοποίηση της χώρας. Μάλιστα, αναφέρεται και σε μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όπου επισημαίνει ότι η λεγόμενη κρίση οικονομίας στην Ελλάδα είχε φτάσει το 30% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το 2013 και έχει μειωθεί στο 16% το 2021. Μάλιστα. Και μάλιστα καταγράφεται η μεγαλύτερη υποχώρηση τόσο στην Αττική όσο και στην Κρήτη. Και βεβαίως, πάλι μένοντας στην οικονομία, μιλάει για επιβράβευση της κυβερνητικής πολιτικής και επιτυχία όλων των Ελλήνων και αναφέρεται στην πρόσφατη έκδοση του δεκαετούς ομολόγου. Βγήκαμε στις αγορές να δανειστούμε 4 δισεκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό από το 2010, και οι επενδυτές μας πρόσφεραν το ποσό ρεκόρ των 35 δις με το χαμηλότερο επιτόκιο δανεισμού για δεκαετές γύρω στα 3,5%, αναφέρει. Και στην υγεία, κρίσιμος τομέας, την Πέμπτη τέθηκε σε εφαρμογή η ενιαία ψηφιακή λίστα των χειρουργείων, ενώ με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου, υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης αλλά και της έγκαιρης διάγνωσης. Τα σημαντικά αποτελέσματα του προγράμματος δωρεάν προσηματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού φόβου γεννηματά, αλλά και το γεγονός ξενοφόντα ότι άμεσα θα ξεκινήσουν επίσης προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον τράχυλο της μήτρας και το καρκίνο του παχαίους εντέρου, πολύ σημαντικά και αυτά.
Βέβαια. Πολύ κόσμο να έχει χάσει τη ζωή του από όλα αυτά τα οποία μας περιέγραψε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία. Να είσαι πολύ καλά. Καλή σου συνέχεια. Το δρόμο της επιστροφής για τα μπλόκα παίρνουν σταδιακά από σήμερα οι αγρότες μετά το χθεσινό μαζικό συλλαλητήριο στην έκθεση Αγρότικα στη Θεσσαλονίκη. Την ερχόμενη Τρίτη θα αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ νέα πρόσκληση για διάλογο τους απίφθινε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασαν η Ελένη Μπουγά και η Γιώργα Δαδίνη.
Το δρόμο για τα μπλόκα αναμένεται να πάρουν περισσότερα από 300 τρακτέρ αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι αγρότες ετοιμάζονται να αναχωρήσουν από την νότια πύλη της ΔΕΘ, λίγο πριν από τη λήξη της 30ης έκθεσης Αγρότικα. Με γενικές συνελεύσεις τους στα μπλόκα θα αποφασίσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους, καθώς δηλώνουν δυσαρεστημένοι από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για το κόστος παραγωγής.
Αυτές οι εξαγγελίες δεν απαντάνε στο βασικό πρόβλημα επιβίωσης που έχουμε θέσει, δεν μας δίνουν τα εχέγγυα και τη δυνατότητα και την προοπτική να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε, να μένουμε στα χωριά μας.
Την Τρίτη στην Νίκαια θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων προκειμένου να καθορίσει τα επόμενα βήματα, ενώ και οι αγρότες που επιστρέφουν από την Αγρότικα στις περιοχές τους αναμένεται τις επόμενες μέρες να αποφασίσουν αν θα συστήσουν μπλόκα ή θα ενισχύσουν τα ήδη υπάρχοντα.
Το στάρτο Μαλακό έχει 20 λεπτά, το κόστος παραγωγής είναι αυξημένο και δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε, να κατεβεί το ψωμί τουλάχιστον.
Σε πολύ ώρα αποκλεισμού επί της Εθνικής Οδού Νέων Μουδανιών Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα προχωρούν ελαιοπαραγωγοί, αγρότες και κτηνοτρόφοι, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό.
Συνεχίζουμε τις συζητήσεις μας, την προσπάθειά μας και είμαστε βέβαιοι ότι μαζί θα πάμε την Ελλάδα ψηρότερα, αλλά και τον ίδιο τον πρωτογενή τομέα εκεί που πραγματικά του αξίζει.
Το μεσημέρι του Σαββάτου, αγρότες από όλη την Ελλάδα κατευθύνθηκαν προς την έκθεση Αγρότικα, χωρίς να κλείνουν το δρόμο και ενώθηκαν με άλλα τρακτέρ. Σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας έριξαν στο δόστρωμα κάστανα και μήλα. Όπως λένε, τα προϊόντα τους είναι κατεστραμμένα και δεν έχουν αποζημιωθεί.
Οι αγρότες με το μαζικό συλλαλητήριο που πραγματοποίησαν δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις τους. Δεν έμειναν ικανοποιημένοι από το πακέτο μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός για τη μείωση του κόστους παραγωγής.
Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο. Τα εκατομμύρια που λέει για να ακούει ο κόσμος που δεν γνωρίζει είναι ψίχουλα σε αυτά που εμείς διεκδικούμε για να πέσει το κόστος παραγωγής. Ομοίως για το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, πλαφόν 7 λεπτά την κιλοβατόρα. Αν τα λύσει, θα δώσει όντως μια ανακούφιση όσον αφορά το κόστος παραγωγής.
Τη δυσαρέσκειά τους εκφράζουν και οι αγρότες στον μπλόκο Πλατικάμπου.
Τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός αποτελούν ασπιρίνη για το πρόβλημά μας.
Τις επόμενες ημέρες ανοίγει η πλατφόρμα της πρώτης αρρωγής για πρόσθετη στήριξη για τους αγρότες που επλήγησαν από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Θα δοθούν 5.000 ευρώ αν έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και 10.000 ευρώ αν έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές.
Δηλαδή κάποιος που είχε λάβει τις 2.000 ευρώ θα λάβει, μπορεί να λάβει 12.000 ευρώ ή κάποιος κτηνοτρόφος με 4.000 ευρώ πρώτη αρρωγή που έχει λάβει μπορεί να πάρει 14.000 ευρώ.
Μέσα στο μήνα πρόκειται να ανακοινωθεί πρόγραμμα για δανειοδότηση των αγροτών στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης τους.
Να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα με τους αγρότες στη Θεσσαλονίκη με τη συνάδελφο Όλγα Δαδίνη. Όλγα, καλό μεσημέρι. Οι αγρότες πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο χώρο της ΔΕΘ, όπου διεξάγεται η 30η Αγρότικα και έκαναν και σύσκεψη.
Ακριβώς. Περίπου έχει μία ώρα που ολοκληρώθηκε η σύσκεψή τους. Η Συντονιστική Επιτροπή Μπλόκων Βορείου Ελλάδος, λοιπόν, αποφάσισε να ενισχύσει, να κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις τους. Δεν πρόκειται να σταματήσουν. Θα είμαστε στους δρόμους όσο χρειαστεί, δήλωσαν οι αγρότες. Αυτός ο αγώνας θα δικαιωθεί ή η αγροτιά έχει τελειώσει. Σήμερα επιστρέφουν, λοιπόν, οι αγρότες Χαλκιδόνας, Γιαννιτσών, Δερβενίου και Σερών στα μέρη τους και από αύριο ξεκινάνε και πάλι με κλείσιμο των δρόμων και με μπλόκα.
Μάλιστα. Όλγα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Υλικό από κάμερες ασφαλείας ελέγχει εξονυχιστικά η αντιτρομοκρατική ώστε να οδηγηθεί στα ίχνη το μελών της οργάνωσης που ανέλαβε την ευθύνη για την βομβιστική επίθεση στην οδό Σταδίου. Δεν πρόκειται να αφήσουμε την τρομοκρατία να αναβιώσει, διαμήνυσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Να ακούσουμε το θέμα που επιμελήθηκε ο Νίκος Κουντούρης.
Ο εκοφαντικός θόρυβος και το οστικό κύμα ταρακουνάει ολόκληρο το περίπτερο στην πλατεία Κλαφθμόνος. Η ώρα είναι 1 και 29 τα ξημερώματα. Τη στιγμή της έκρηξης κατέγραψε η εσωτερική κάμερα ασφαλείας του περιπτέρου. Η βόμβα ήταν τοποθετημένη έξω από τράπεζα και απέναντι από το Υπουργείο Εργασίας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Πεσμαζόγλου. Στόχος των τρομοκρατών ήταν το οστικό κύμα να προκαλέσει όσο το δυνατόν περισσότερες ζημιές στο κτίριο του Υπουργείου. Την ευθύνη της επίθεσης ανέλαβε η πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα.
Μεγάλη ζημιά, αλλά πάλι καλά που δεν θρηνήσαμε ανθρώπινα θύματα.
Ό,τι έγινε είναι πολύ τρομακτικό.
Είναι μια επίθεση η οποία είχαμε πολλά χρόνια να δούμε.
48 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, άγνωστος τηλεφώνησε στην εφημερίδα των συντακτών και προειδοποίησε ότι είχε τοποθετηθεί βόμβα. Ένα δεύτερο τηλεφώνημα ακολούθησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open 3 λεπτά μετά τη μία τα ξημερώματα. Ο άγνωστος έδωσε διορία 40 λεπτών μέχρι να σκάσει η βόμβα και ανέφερε πως την ευθύνη αναλαμβάνει η Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα. Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας.
Στο δεύτερο τηλεφώνημα, 10 λεπτά πριν από τη μία, ο άγνωστος προειδοποιεί για την τοποθέτηση μηχανισμού στην είσοδο υποκαταστήματος τράπεζας επί της οδού Σταδίου, με χρονικό όριο τα 40 λεπτά. 1:30 η βόμβα εξεράγει με αποτέλεσμα να ανοίξει μια τρύπα στην είσοδο του κτηρίου και να σπάσουν τζάμια από το οστικό κύμα στο κτίριο που στεγάζει το Υπουργείο Εργασίας.
Ευτυχώς υπάρχουν μόνο υλικές ζημίες, για τις οποίες άμεσα με την κυρία Υπουργό, την κυρία Μιχαηλίδου, έχουμε μεριμνήσει από τις πρώτες πρωινές ώρες και μέχρι και μέσα σε λίγες ώρες θα έχουν αποκατασταθεί, οπότε τη Δευτέρα το Υπουργείο θα λειτουργήσει κανονικά.
Μια πολύ σοβαρή και βαριά εγκληματική ενέργεια,
ναι,
μέσα στο κέντρο της πόλης.
Ναι.
Μια ώρα Παρασκευή βράδυ όπου κυκλοφορούν χιλιάδες νέα παιδιά για διασκέδαση. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν μέσα από την οργάνωση, τη σωστή δουλειά των αστυνομικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να επαναληφθεί αυτό που γίνεται κάθε φορά. Δηλαδή οι δράστες τέτοιων εγκληματικών ενεργειών να οδηγούνται στη δικαιοσύνη και να τιμωρούνται.
Από την έκρηξη προκλήθηκε μικρός κρατήρας στο σημείο και ο εκρηκτικός μηχανισμός εξαϊλώθηκε. Οι αστυνομικοί των εγκληματολογικών ερευνών συνέλεξαν όσα υπολείμματα βρήκαν που θεωρούν ότι μπορεί να τους βοηθήσουν στις έρευνές τους.
Η ώρα είναι 5 το πρωί και η οδό Σταδίου παραμένει κλειστή. Με κλιμάκια της πυροσβεστικής και της Ελλάς να περισυλλέγουν στοιχεία από την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς τα ξημερώματα, λίγα μέτρα από το Υπουργείο Εργασίας.
Η οργάνωση που ανέλαβε την ευθύνη με τη συγκεκριμένη ονομασία είναι πρωτοεμφανιζόμενη. Η ονομασία της, ωστόσο, παραπέμπει στην παλαιότερη οργάνωση Επαναστατική Αυτοάμυνα. Στην αντιτρομοκρατική, στην παρούσα φάση, δεν μπορούν να συνδέσουν τις δύο οργανώσεις άμεσα, αφού η παλιά οργάνωση έκανε ένοπλες επιθέσεις με Καλάσνικοφ και όχι βομβιστικές. Οι αστυνομικοί εξετάζουν και το ενδεχόμενο η πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση να αποτελείται από παλιούς καθοδηγητές που έχουν στρατολογήσει νέα μέλη. Το ίδιο σενάριο ισχύει και για την τοποθέτηση της βόμβας που εξουδετερώθηκε στο Γουδί έξω από τα ΜΑΤ τον περασμένο Δεκέμβριο από οργάνωση που εμφανίστηκε για πρώτη φορά με την ονομασία Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη. Οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής συλλέγουν βιντεοληπτικά υλικά από την οδό Σταδίου και από άλλα σημεία για να βρουν στοιχεία για τα άτομα που τοποθέτησαν τη βόμβα, για το δρομολόγιο προσέγγισης και διαφυγής τους.
Ο Κώστας Στάμου θα μας πει πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών, καθώς και ποια είναι τα σενάρια που εξετάζονται. Τον ακούμε.
36 ώρες μετά την ισχυρή έκρηξη στην οδό Σταδίου, τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής προσπαθούν να σκιαγραφίσουν το προφίλ των ατόμων, των δραστών δηλαδή, οι οποίοι τοποθέτησαν τον ακριβητικό μηχανισμό μπροστά από το υποκατάστημα της τράπεζας και απέναντι από το Υπουργείο Εργασίας, περιγράφοντάς τους ως αποφασισμένους και έμπειρους. Οι αρχές λοιπόν εκτιμούν πως πρόκειται για δύο άτομα τα οποία έδρασαν, εκ των οποίων ένας ενδεχομένως να κινήθηκε πεζός, να πέρασε το πεζοδρόμιο απέναντι ακριβώς στο Υπουργείο Εργασίας, να άφησε το σακίδιο με τη βόμβα και στη συνέχεια να προσπάθησε να διαφύγει με τη βοήθεια ενός ή περισσότερων συνεργών, οι οποίοι τον περίμεναν με κάποια μηχανή και συνέχεια εξαφανίστηκαν. Στόχος φαίνεται πως ήταν να αποφύγουν τα θύματα. Είχαν σχεδιάσει πολύ καλά τις συγκεκριμένες κινήσεις, προκειμένου δεν ήθελαν να έχουν ανθρώπινα θύματα, ήθελαν να έχουν πολύ σοβαρές υλικές ζημιές, κάτι που κατάφεραν στο Υπουργείο Εργασίας, το οποίο φαίνεται πως ήταν και ο στόχος της επίθεσης. Να πούμε ότι για αυτόν τον λόγο είχαμε και τα δύο προειδοποιητικά τηλεφωνήματα και αποκλείστηκε η περιοχή από τις 12.30 το βράδυ μέχρι τη 1.30 όπου εξεράγει ο κριτικός μηχανισμός. Να πούμε ότι τα στελέχη εκτιμούν πως το άτομο που άφησε ο μηχανισμός στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει από κάποιο σημείο κάτω από τη Σταδίου. Αυτό φυσικά εξετάζεται από τις κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει καρέ-καρέ τις κινήσεις των δραστών τόσο πριν την τοποθέτηση του μηχανισμού, όσο και κατά τη διαφυγή τους. Φαίνεται πως έχουν χαρτογραφήσει πλήρως τη διαδρομή τους και δεν αποκλείεται να έχουν άμεσα αποτελέσματα για το πώς κινήθηκαν οι βομβιστές πριν και μετά την επίθεση. Να πούμε ότι παράλληλα δεν αποκλείεται τα συγκεκριμένα άτομα να είχαν συμμετοχή, να υπάρχει μια συσχέτιση με την τοποθέτηση εκρητικού μηχανισμού πριν από τον περασμένο Δεκέμβρη στην έδρα των ΜΑΤ στην περιοχή του Ζωγράφου. Τότε θυμίζουμε ότι την ευθύνη είχε αναλάβει μια οργάνωση με το όνομα Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη, πρωτοεμφανιζόμενη και αυτή, και δεν αποκλείουν λοιπόν οι αρχές να πρόκειται για τα ίδια άτομα τα οποία αλλάζουν όνομα στην οργάνωση προκειμένου να θολώνουν τα νερά.
Για τα ανοιχτά μέτωπα στο ζήτημα της ασφάλειας των πολιτών, την τρομοκρατία, την εγκληματικότητα, το οργανωμένο έγκλημα, μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ενώσεις Προτεραιότητες του Υπουργείου και η αντιμετώπιση της βίας μεταξύ ανηλίκων. Ο Ζωής Κακαβάς θα μας μεταφέρει τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης του Μιχάλη Χρυσογοήδη. Ζωή, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε ότι έχουν υπερδιπλασιαστεί οι ομάδες ΣΟΠΚΕ, ενώ έχουν ανασυνταχθεί οι ομάδες βίας αλλά και της άμεσης δράσης. Επίσης, υπογράμμισε στην συνέντευξή του στο Sky ότι οι αλληλοεξοντώσεις, οι δολοφονίες, το λαθρεμπόριο, όλα αυτά πρέπει να συρρυκνωθούν. Όπως είπε, οργανώνονται οι υπηρεσίες μαζί με τους εισαγγελείς έτσι ώστε να υπάρξει ένα καθοριστικό χτύπημα στο οργανωμένο έγκλημα. Προτεραιότητα αποτελεί, είπε, και η αντιμετώπιση της βίας των ανηλίκων. Υπάρχουν σκέψεις δημιουργίας, μαθαίνουμε, μέσω εφαρμογής κουμπί πανικού, όπως επίσης και δημιουργίας τηλεφωνικής γραμμής όπου θα γίνεται καταγραφή όλων των καταγγελιών. Όπως τόνισε επίσης, τα γραφεία κατά της ενδοικογενειακής βίας θα επεκταθούν σε όλη την Ελλάδα. Ένα γραφείο για κάθε νομό.
Μάλιστα. Ζωή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
Υπάρχουν γραφεία ενδοοικογενειακής βίας στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Τώρα λοιπόν αυτά τα γραφεία έχουν σαν σκοπό να υποδέχονται θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
Ακριβώς.
Ένα γραφείο σε κάθε νομό, έτσι ώστε οι πολίτες όλων των περιοχών της χώρας, όλων των νομών της χώρας και της περιφέρειας, να μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο γραφείο το οποίο θα υποδέχεται και θα διαχειρίζεται αυτά τα περιστατικά.
Ακριβώς.
Ακόμα μια κορυφαία διάκριση πανηγύρισε χθες ο ελληνικός Υγρός Στίβος. Με τη χορογραφία «Μαύρο κοράκι» η Ευαγγελία Πλατανιώτη μάγεψε κριτές και κοινό και έγινε η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια στο τεχνικό πρόγραμμα του Σόλο της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης. Έμπνευση για κάθε παιδί που ασχολείται με ένα άθλημα δύσκολο και όμορφο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έγραψε σε ανάρτησή του ο Νίκος Γκάλης. Αύριο η Ευαγγελία Πλατανιώτη θα διεκδικήσει ακόμα ένα μετάλλιο στον ντουέτο με τη Σοφία Μαλκογιώργου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι ως τώρα τουλάχιστον η μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της καλλιτεχνικής κολύμβησης. Ένα άθλημα πάρα πολύ δύσκολο. Καταρχήν είναι το μισό κάτω από την πισίνα, το υπόλοιπο είναι στην επιφάνεια. Είναι και ο κριτής που εδώ πολλές φορές πάβει να είναι και αντικειμενικό κάποιες φορές, γιατί είσαι στην κρίση των κριτών και θα θεωρήσουν κάποιο είναι σωστό και κάποιο Όχι, όπως και να έχει, σημαντική επιτυχία για την 30χρονη αθλήτρια. Συνεχίζει όμως, όπως είπες και εσύ, αύριο, την Τρίτη, μάλλον 7 η ώρα, βάζει πλώρη για ένα ακόμα μετάλλιο. Δέχεται και τα συγχαρητήρια.
Ντουέτο,
βεβαίως, από όλη την, έτσι, την αθλητική ηγεσία. Οπότε ελπίζουμε και εμείς αύριο το απόγευμα πάλι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα να συζητάμε για ένα ακόμη μετάλλιο από την Πλατανιώτη.
Αύριο είναι ντουέτο όμως, έτσι, με τη Σοφία Μαλκογιώργου.
Ακριβώς.
Οπότε για τα δύο κορίτσια θα πρέπει να προσπαθήσουν μαζί.
Και εδώ να πούμε ότι υπάρχει και άλλη μία ελληνική συμμετοχή.
Ναι.
Βεβαίως με αυστριακή όμως σημαία, είναι για τη Βασιλική Αλεξανδρή. Ναι. Το κορίτσι εδώ γεννήθηκε, νομίζω στο Βόλο, ναι. Γεννήθηκε και μεγάλωσε, αλλά για διάφορους λόγους αγωνίζεται αυτή την περίοδο με την σημαία της Αυστρίας.
Και ήταν και μεγάλη αντίπαλο στην Πλατανιώτη.
Ναι, ήταν έκτη τώρα, τώρα στο μεθαυριανό ναι. αγώνα, πέρασε στον τελικό ως πρώτη η Βασιλική Αλεξανδρή,
ναι.
ενώ στον χθεσινό αγώνα ήταν στην έκτη θέση.
Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε στη συνέχεια με άλλες αθλητικές ειδήσεις. Ευχαριστώ. Τουλάχιστον 23 φιλοϊρανοί σκοτώθηκαν από τους Αμερικανούς βομβαρδισμούς, από τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς της Παρασκευής σε Ιράκ και Συρία. Η Χαμάς δηλώνει σε ένα λεπτό σημείο των διαπραγματεύσεων για μακρότερη πάυση των συγκρούσεων και ανταλλαγή κοιομήρων και Παλαιστίνιων κρατουμένων, πως τα αμερικανικά πλήγματα σε Ιράκ και Συρία ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος ο Πολυδέφης Παπαδόπουλος για τα θέματα από τον κόσμο. Πολυδέφη, καλώς σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Οι 23 φιλοϊρανοί είναι μόνο στη Συρία οι καταγραφές, τις οποίες έχει κάνει το παρατηρητήριο, το Συριακό παρατηρητήριο, το οποίο είναι αξιόπιστο. Για την κατάσταση στο Ιράκ δεν γνωρίζουμε περισσότερα. Σίγουρα υπάρχουν και εκεί θύματα.
Ναι.
Ήταν σε δύο περιοχές αυτοί όλοι και κατά τις πληροφορίες του Συριακού Παρατηρητήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αφορούσαν μαχητές, δηλαδή δεν ήταν άμαχοι τουλάχιστον.
Ναι.
Τώρα, ασφαλώς αυτό το πράγμα δημιουργεί αντιδράσεις. Καταρχήν η Ρωσία φέρνει το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αύριο το μεσημέρι υπάρχει μια συζήτηση για το θέμα.
Σωστά.
Άοκνη προφανώς θα είναι, διότι δυστυχώς αυτό το όργανο των Ηνωμένων Εθνών έχει παραλύσει, δεν μπορεί να συζητήσει τίποτα συνενετικά ή να καταλήξει σε καμία απόφαση. Είναι όπως την κακή περίοδο του ψυχρού πολέμου, που κάθε πλευρά έλεγε τα δικά της, δεν μπορούσε να συμφωνήσει σε τίποτα, υπήρχαν βέτο ή τον μεν ή τον δε και ακυρωνόταν ο οποιοσδήποτε ρόλος.
Και είχε καλλιεργηθεί έτσι και μια προσδοκία ότι μπορεί από την προηγούμενη συνάντηση, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο Παρίσι, ότι μπορεί να υπάρχει μια κατάπαυση του
ναι, πυρός. Ναι, αυτό είναι ακριβώς.
Αλλά
αυτά
βλέπουμε
γίνονται,
τώρα πάλι ναι, ότι απομακρυνόμαστε από αυτό.
Αυτά γίνονται ναι, βεβαίως εκτός του πλαισίου των ΗΠΑ, γίνονται σε διμερές επίπεδο, παρασκηνιακά, μεταξύ διαφόρων χωρών.
Ναι, ναι.
Υπάρχει λοιπόν, τα λέγαμε και χθες, αυτή η διεργασία και στο Παρίσι και σε αραβικές πρωτεύουσες και η νέα περιοδία Blinken. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε η Χαμάς, σύμφωνα με τη δική της δηλαδή πλευρά και οπτική, δυναμητίζονται οι προσπάθειες με τέτοιες ενέργειες εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Φυσικά ο καθένας έχει τις απόψεις του σε αυτό το ζήτημα. Το θέμα είναι ότι εχθές υπήρξε και ένα μπαράζ επιθέσεων από βρετανικά, αμερικανικά και βρετανικά αεροσκάφη σε 36 στόχους οι οποίοι ήταν σε 13 περιοχές της Ιεμένης.
Ναι.
Πλήγει και ιδιαίτερα η περιοχή της πρωτεύουσας Σανά.
Ναι.
Στόχος όλων αυτών των επιθέσεων ήταν με βάση τις δηλώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους,
ναι.
οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες των Αμερικανών βοήθησαν χωρίς να μετέχουν στρατιωτικά η Αυστραλία, το Μπαχρέιν, το Καναδά, η Δανία, η Ολλανδία και η Νέα Ζηλανδία σε αυτή τη χθεσινή επιχείρηση. Στόχος ήταν λοιπόν η αποδυνάμωση των δυνατοτήτων των Χούτι να συνεχίζουν τις επιθέσεις τους στην Ερυθρά Θάλασσα. Πάντως υπήρξε και εκεί μια ας το πούμε αναζωπήρωση.
Άλλο ένα ανοιχτό μέτωπο που επιβαρύνει την όλη κατάσταση που υπάρχει στην περιοχή. Πάμε λίγο στην Ουκρανία.
Αλλά και εκεί είχαμε, στην Ουκρανία έχουμε.
Πάμε στην Ουκρανία, ναι.
Ύστερα από καιρό δηλαδή, έχουμε χθες ήταν νύχτα, μέρα πολλών πυραυλικών επιθέσεων και μάλιστα αυτή τη φορά εκ μέρους των Ουκρανών προς τη μεριά των Ρώσων. Καταρχήν πλήγει η πόλη της Ανατολικής Ουκρανίας Λισιντσάνσκ, την οποία έχουν καταλάβει οι Ρώσοι από την έναξη του πολέμου το 22 το Φεβρουάριο. Είναι τουλάχιστον 20 νεκροί, τις οποίες δηλώνουν οι ρωσικές αρχές, τονίζοντας ότι τελικά στόχος, τέλος πάντων το σημείο στο οποίο χτυπήσανε τα βλήματα, ήταν κυρίως ένα αρτοπείο. Έχουν εκεί λοιπόν σκοτωθεί 20 άνθρωποι, σύμφωνα με την ρωσική πλευρά τελείως άσχετοι, άμαχοι, και πιθανά να υπάρχουν και πάρα πολλοί θαμμένοι ακόμη, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να εντοπιστούν από τα συνεργεία διάσωσης. Επίσης έγινε γνωστό, και αυτό και οι ίδιοι οι Ουκρανοί το προβάλλουν, ότι με δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατάφεραν να πλήξουν ένα μεγάλο δηληστήριο πετρελαίου στο Βόλγογκραντ. Είναι μια μεγάλη πόλη στην Νότια Ρωσία, η οποία απέχει 600 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, είναι δηλαδή μέσα σε βάθος στη Ρωσία. Κατάφεραν λοιπόν οι Ουκρανοί να το πλήξουν. Βέβαια, οι Ουκρανοί δεν κάνουν κάτι άλλο από αυτό που κάνουν και οι Ρώσοι, οι οποίοι πλήττουν.
Σωστά, ναι. Αλλά βλέπουμε και τη δυναμική των drones όμως.
Βεβαίως. Δηλαδή, οι διαμαρτυρίες των Ρώσων σε αυτές τις περιπτώσεις, από την άλλη μεριά, οι ίδιοι κάνουν τα ίδια και χειρότερα με πολιτικούς στόχους στην Ουκρανία. Πάντως, αν θέλεις, η επιτυχία των Ουκρανών σε αυτό το ζήτημα είναι σε ένα σημείο και λίγο boomerang. Διότι δείχνοντας τις δυνατότητες τους να χτυπούν σε βάθος μέσα τη Ρωσία, δίνουν επιχειρήματα σε αυτούς που στη Δύση διστάζουν να τους δώσουν ειδικά πυραυλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς. Με το φόβο ότι μπορεί τελικά να μπουν στον πειρασμό να χτυπήσουν στόχους μέσα στη Ρωσία και να κλιμακωθεί η σύγκρουση περαιτέρω, να εμπλακεί δηλαδή και τελικά και εν τέλει το ΝΑΤΟ, διότι αυτά τα οπλικά συστήματα θα προέρχονται από τέτοιες χώρες. Αυτός είναι και ένας λόγος που οι Αμερικανοί, οι Γερμανοί κλπ. Δεν τους δίνουν πυράβλους μεγάλου βεληνεκούς, παρότι τους ζητούν συνεχώς οι Ουκρανοί.
Και να μην ξέρει κανένας πώς θα εξελιχθεί από εκεί και πέρα, αν συμβεί κάτι τέτοιο, η όλη υπόθεση.
Βεβαίως. Ακριβώς. Την κλιμάκωση που φοβούνται όλοι και την περαιτέρω. Δηλαδή, το μεγαλύτερο ακόμα μπέρδεμα δηλαδή, στην υπόθεση.
Πολυδεύχη, θα τα πούμε σε λίγο και πάλι για άλλα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Την Κοζάνη επισκέπτεται σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε το πρωί με 13 δημάρχους της Δυτικής Μακεδονίας και τον Περιφερειάρχη και στη συνέχεια απίφθινε χαιρετισμό στο πρώτο αναπτυξιακό περιφερειακό συνέδριο του κόμματος. Η Γεωργία Λοτσοπούλου έχει το ρεπορτάζ. Γεωργία, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι λοιπόν από την Κοζάνη και με σύνθημα αρχίζουμε στην περιφέρεια να βαθύνουμε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιήσει το πρώτο από τα περιφερειακά συνέδρια που έχει δρομολογήσει. Αυτό βεβαίως η Δυτική Μακεδονία που δεν έχει επιδική στοιχεία, καθώς είναι η περιφέρεια που είναι πρωταθλήτρια της ανεργίας.
Γεωργία, είσαι μέσα στον χώρο από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Ναι.
Και ακούμε και τον ομιλητή από το Βήμα. Αν...
Α, ακούτε τον κύριο Νικό Παπά, οπότε να
αποφασίσουμε. Αν θέλει να σε πάρουμε σε λίγο, ή μπορεί να απομακρυνθείς.
Θα είμαι αμέσως σε ένα πιο ήσυχο χώρο. Ναι, ακούτε καλύτερα τώρα.
Ναι, σε ακούμε καλύτερα.
Λοιπόν, έλεγα ότι η Δυτική Μακεδονία, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι πρωταθλήτρια της ανεργίας βεβαίως και βιώνει μια εκτόξευση της ανεργίας, κατακόρυφη πτώση του ΑΕΠ και σοβαρότατα προβλήματα από τη βία ή από λιγνητοποίηση, όπως τονίζουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα συνέδρια έχουν στόχο να ακούσουν τα προβλήματα αλλά και τις προτάσεις της τοπικής κοινωνίας και στη συνέχεια αυτές οι προτάσεις να ενσωματωθούν σε ένα εθνικό σχέδιο που ετοιμάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα μέρος ενός κυβερνητικού προγράμματος, ένα εθνικό σχέδιο λοιπόν για την Ελλάδα, το οποίο θα αποτελέσει και αντικείμενο συζήτησης στο συνέδριο του κόμματος, στο τέταρτο συνέδριο του κόμματος. Εθνικό στοίχημα χαρακτήρισε πριν από λίγο στην ομιλία του Στέφανος Κασελάκης την αύξηση του πληθυσμού της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και την ανάσχεση βεβαίως του brain drain, ανοίγοντας τις εργασίες αυτής του συνεδρίου. Αποκέντρωση τώρα τόνισε, καθώς το μοντέλο μία πόλη, μία χώρα δεν πάει άλλο. Το περιφερειακό συνέδριο είναι, όπως είπαμε, το πρώτο αυτής της σειράς, με σύνθημα επενδύουμε στην περιφέρεια, αναβαθμίζουμε τη χώρα. και αποτελεί το πρώτο βήμα για τη σύνταξη του εθνικού σχεδίου για το ελληνικό όνειρο, που όπως τόνισε ο Στέφανος Κασελάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ στοχεύει να το υπηρετήσει με όλη την ψυχή και με καθαρά χέρια. Τώρα, στο περιθώριο του συνεδρίου που αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το βράδυ με ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασελάκης έχει συναντήσει παράλληλα, πέραν των 13 δημάρχων που αναφέρει και εσύ και το Περιφερειάρχη, και με τα επιμελητήρια, το Εργατικό Κέντρο και το Σωματείο Εργαζομένων, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και θα δει και εκπροσώπους του τύπου εδώ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Μάλιστα. Άρα να σου ευχηθούμε καλή δύναμη.
Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, Γεωργία. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο αναπτυξιακό περιφερειακό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Το δεύτερο είναι στη Λάρισα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να ακούσουμε όμως εμείς ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Κασελάκης.
Θα είμαστε εδώ γιατί εμείς έχουμε μόνο ένα στόχο. Να υπηρετήσουμε. Θέλουμε να υπηρετήσουμε με όλη μας την ψυχή, με καθαρά χέρια αυτή τη χώρα και να δημιουργήσουμε αυτό το οποίο λέω ένα εθνικό σχέδιο για το ελληνικό όνειρο. Βασίζεται σε μια ισχυρή εξωτερική πολιτική και άμυνα. Σε μια σύγχρονη κοινωνία, σε ένα αποδοτικό κράτος από την αρχή, το οποίο αυτή τη στιγμή το κράτος, όπως μου είπαν και οι δήμαρχοι πριν, μόνο αποδοτικό δεν είναι. Με το πόλιανά σας γράφει στα παλιά τα παπούτσια και είναι κρίμα. Και τέλος, με ανάπτυξη και εξέλιξη για όλους. Όλοι γνωρίζουμε ότι η βάση του κόμματός μας είναι τα αστικά κέντρα, εκλογικά. Αλλά υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από αυτό. Υπάρχει τι είναι σωστό για το έθνος μας, για τη χώρα μας. Και αυτό που είναι σωστό είναι να μην είναι μία χώρα, μία πόλη. Αυτό δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Αποκέντρωση. Αποκέντρωση τώρα.
Σε εκδήλωση για την κοπή της πίτας των Ομαρχιακών Επιτροπών Θεσσαλονίκης βρέθηκε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το Πασόκ Κινάλ είναι ο πραγματικός ιδεολογικός και πολιτικός αντίπαλος στη συντήρηση στην Ελλάδα, δήλωσε, και απίφθινε κάλεσμα στα στελέχη και τα μέλη του κόμματος να συνεχίσουν, όπως είπε, την ανωδική πορεία των τελευταίων 2 ετών.
Θέλω η παράταξή μας, με μετριοπαθή λόγο, με το λόγο της αλήθειας, να συνεχίσει αυτή την πορεία που ξεκινήσαμε όλοι μαζί. Δεν είναι μια πορεία για να ξανάρθει το Πασόκ στα πράγματα. Είναι μια πορεία για να ξαναμπεί η χώρα μας, η πατρίδα μας, σε ένα προοδευτικό μονοπάτι που θα δώσει πραγματική κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια σε όλες τις Ελλήνες και όλους τους Έλληνες.
Βαρέτα της κατηγορίας για κατά εξακολούθηση βιασμό της ανήλικης εγγονής το αντιμετωπίζει ένας 78χρονος από το Κερατσίνι. Φέρεται να βίαζε το κορίτσι από την ηλικία των 9 ετών μέσα στο σπίτι της οικογένειάς της. Η μητέρα του 14χρονου σήμερα κοριτσιού έχει μιλήσει για τις δραματικές στιγμές που έζησε το παιδί της. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στο τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Χαρά, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφόντα. Η καταγγελία αναφέρεται στη χρονική περίοδο που το παιδί ήταν 9 χρονών, ο παππούς 71. Μαζί με τη γιαγιά και τη μητέρα ζούσαν στο ίδιο σπίτι, όλοι μαζί. Παρά το γεγονός αυτό, δεν είχε γίνει αντιληπτό τίποτα από τους μεγάλους. Το 9χρονο κορίτσι τότε κράτησε καλά το μυστικό, δεν μίλησε σε κανέναν. Κάτι που αποφάσισε να το κάνει πριν από ένα χρόνο. Επέλεξε μία φίλη, ένα κοντινό της πρόσωπο, δεν μίλησε σε κανέναν από το στενό οικογενειακό περιβάλλον για όλα όσα συνέβαιναν στα χέρια του παππού της, όλα όσα υποστηρίζει ότι έχει ζήσει τα τελευταία χρόνια. Η μητέρα φαίνεται πως συνδυάζει τώρα τη συμπεριφορά της κόρης της, αλλά δεν πιστεύει ότι έχει υπάρξει βιασμός. Να σας πω τα λόγια της ίδιας. Αναφέρει ότι σαν γονείς δεν ξέραμε τίποτα, ότι η κόρη της το αποκάλυψε πριν από ένα χρόνο και έτσι το μάθαμε. Η μάνα μου δεν ήξερε τίποτα, λέει. Αν ήξερε θα τον σκότωνε. Από ό,τι είπε το παιδί, πήγε να το χαλάσει, αλλά το ξέφυγε. Το χάιδευε με τα χέρια σε συγκεκριμένα σημεία. Αν την είχε βιάσει, θα ήμουν φυλακή τώρα, αναφέρει η μητέρα. Ενώ και ο θείος της υποστηρίζει ότι αποκλείεται να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Συνελήφθη ο 78χρονος χθες από αστυνομικούς της Όχθη του Δημόσου Ασφαλείας Κερατσινίου Δραπετσόνας. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Και όπως είπες και εσύ, Ξενοφόντα, είναι βαρύτατες οι κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατά εξακολούθηση και γενετήσεις πράξης με ανήλικο που δεν συμπληρώσε τα 12 έτη.
Μάλιστα. Χαρά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Στην Καλυθέα είχαμε νέο περιστατικό με θύμα αυτή τη φορά ένα 13χρονο. Κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από άλλους 4 ανήλικους. Το γροθοκόπησαν και τον τραυμάτισαν στο πρόσωπο. Ο Ζωής Κακαβάς θα μας πει περισσότερα. Ζωή, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι. Το νέο περιστατικό βίας ανήλικων έγινε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής έξω από φροντιστήριο στην Καλυθέα. Μετά το τέλος των μαθημάτων, 4 οι ανήλικοι που πλησίασαν έναν 13χρονο. Ο ένας από την παρέα του ζήτησε να πάνε πιο δίπλα σε μια γωνία για να μιλήσουν, πράγμα το οποίο δεν έγινε. Σύμφωνα με την καταγγελία, στη συνέχεια ο ίδιος ανήλικος φέρεται να τον απείλησε, λέγοντάς του γιατί κρύβεσαι πάρα τον πατέρα στο τηλέφωνο να τον σκοτώσουμε. Όταν ο 13χρονος έβγαλε το κινητό του, ένας άλλος από την παρέα πήγε να το αρπάξει χωρίς να τα καταφέρει. Ο 13χρονος έβαλε το τηλέφωνο στην τσέπη του, επιχείρησε να απομακρυνθεί από το σημείο, όμως δέχτηκε επίθεση με γροθιές στο πρόσωπο. Στη συνέχεια, οι 4 εμπλεκόμενοι έσπευσαν να εξαφανιστούν. Υποβλήθηκε μήνυση στο Τμήμα Ασφάλειας Καλυθέας, ενώ σε βάρος των 4 ανηλίκων σχηματιστική δικογραφία για απόπειρα ληστείας και σωματικές βλάβες. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο ένας, ο εμπλεκόμενος, είναι ηλικίας 16 ετών, ενώ άγνωστα παραμένουν τα στοιχεία των υπολείπων τριών.
Μάλιστα. Ζωή, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρατική επιδότηση 70% σε επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης που πλήττονται από την απολιγνητοποίηση προβλέπουν δύο προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ που αναμένεται να ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας. Να δούμε ποιες επιχειρήσεις αφορούν τα προγράμματα αυτά και ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ο Άκης Αθανασόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Άκη, καλώς σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφώτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μέσα στην εβδομάδα, το πιθανότερο την ερχόμενη Πέμπτη, 8 του μηνός, θα ανακοινωθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες είτε δραστηριοποιούνται ήδη, είτε πρόκειται να ανοίξουν, να ιδρυθούν δηλαδή τους επόμενους μήνες στις περιοχές που ανέφερες, δηλαδή Δυτική Μακεδονία, κοντά στην Φλόρινα, στην Τολεμαΐδα, αλλά και στην Κεντρική Πελοπόννησο, στην Αρκαδία, γύρω από τη Μεγαλόπολη. Είναι οι δύο περιοχές της Ελλάδας που αναμένεται να πληγούν, έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται αυτό, αλλά τα επόμενα χρόνια ενδεχομένως να γίνει ακόμα πιο έντονο το πρόβλημα από την σταδιακή εγκατάλειψη του λιγνίτη, τη λεγόμενη απολιγνητοποίηση της χώρας μας. Προκειμένου λοιπόν να στηριχθούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις περιοχές και βέβαια πίσω από τις επιχειρήσεις και οι άνθρωποι που ζουν από αυτές τις επιχειρήσεις, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο είναι συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ, θα δώσει επιδότηση 70% για προϋπολογισμούς, για, ουσιαστικά για επενδυτικά σχέδια, δηλαδή για επενδυτικούς φακέλους, για αιτήματα από 20.000 ως 100.000. Αν μια επιχείρηση δηλαδή καταθέσει ένα αίτημα για 50.000 ευρώ, έτσι να βάλω ένα τέτοιο ποσό, ότι θέλει να κάνει κάποιες αλλαγές στις εγκαταστάσεις, ύψος 50.000 ευρώ. Άρα είναι μέσα στο όριο από 20 μέχρι 100. Για αυτές τις 50.000 θα λάβει επιδότηση, κρατική επιδότηση 70%, άρα θα λάβει τις 35.000 ως επιχορήγηση και τις υπόλοιπες 15 θα πρέπει να τις καλύψει είτε από ίδια κεφάλαια είτε από τραπεζικό δανεισμό. Η περίοδος υποβολής θα είναι από 8 Δευτέρου έως 8 Τετάρτου, 8 Απριλίου. Επιλέξιμες δαπάνες είναι η κατασκευή νέων κτηρίων ή η αναβάθμιση υφιστάμενων κτηρίων, κάποιες βελτιώσεις, κάποια πρόσθετα έργα στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα, οχήματα δηλαδή για την επιχείρηση, παροχή υπηρεσιών, αλλά και δαπάνες λογισμικού που είναι απαραίτητες για την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων. Τρεις κατηγορίες επιχειρήσεων, και να κλείσουμε με αυτό, Ξενοφώντα, θα μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Είτε υφιστάμενες επιχειρήσεις που θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 πλήρεις χρήσεις, είτε υποσύσταση, δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν κάνει ακόμα έναρξη, αλλά θα κάνουν έναρξη εργασιών αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης, είτε νέες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσταθεί τα τελευταία 2 χρόνια, δηλαδή διαθέτουν λιγότερες από 2 πλήρεις χρήσεις.
Άρα η κάθε κατηγορία θα πρέπει να καταθέσει το φάκελό της και να περιμένει να πάρει την έγκριση, εφόσον μπορεί να την πάρει φυσικά.
Να υποβάλει το αίτημα, το οποίο υποβάλλεται
και το project μέσα. Με το σχέδιο που θέλει να φέρει σε υλοποίηση.
Να υλοποιήσει.
Και μετά θα πάρει να πάρουν την έγκριση. Ωραία.
Ακριβώς.
Άκη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Μειωμένα είναι τα τιμολόγια ρεύματος που ανακοίνωσαν οι περισσότεροι πάροχοι για το μήνα Φεβρουάριο, το δεύτερο μήνα εφαρμογής του μέτρου. Με τα χρωματιστά, σταθερά και κειμενόμενα τιμολόγια, οι καταναλωτές έχουν πιο ξεκάθαρη εικόνα για το νέο σύστημα και τις επιλογές τους. Ακούμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Μαρίνα Δεμερζιάν.
Κοντά στα επίπεδα προενεργειακής κρίσης είναι η τιμή εκκίνησης της λιανικής ηλεκτρικού ρεύματος για το Φεβρουάριο. Τα πράσινα τιμολόγια ξεκινάνε από 11,7 λεπτά την κιλοβατόρα για όσους κάνουν μέση κατανάλωση, ενώ τον Ιανουάριο η χαμηλότερη τιμή ήταν 13,6 λεπτά.
Μείναμε στο πράσινο, τι θα γίνει δεν ξέρω.
Η μείωση του κόστους της κιλοβατόρας δεν οφείλεται μόνο στην πτώση της χονδρεμπορικής ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά σε μεγάλο βαθμό και στη μείωση του περιθωρίου κέρδους των παρόχων. Η λιανική ρεύματος κυμαίνεται κατά μέσο όρο 3 λεπτά πάνω από την τιμή χονδρικής, σε αντίθεση με το φθινόπωρο του 2022 και το Γενάρη του 2023, όπου είχε φτάσει να πωλείται 30 λεπτά ακριβότερα.
Δείχνουν έναν έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων. Είχαμε τιμολόγια που έχουν πέσει ακόμη και κάτω από τα 12 cents.
Τα σταθερά 12-μήνα τιμολόγια ξεκινάνε από 12,9 λεπτά με έκπτωση συνέπειας, ενώ το φθηνότερο σταθερό πρόγραμμα χωρίς έκπτωση είναι στα 14,9 λεπτά.
Θα κάθομαι στο τώρα εγώ στην ηλικία που είμαι να παίρνω κάθε μήνα και να μετράω αν είναι τόσες κιλοβατόρες.
Ο ανταγωνισμός αναμένεται να ενταθεί στα νέα σταθερά τιμολόγια που πλέον μπορεί να έχουν διάρκεια μικρότερη των 12 μηνών.
Πάμε πάλι στον συνάδελφο τον Πολυδεύχη Παπαδόπουλο για τα νέα από τον κόσμο. Πολυδεύχη, βλέπουμε ότι είχαμε εκλογές στην Αμερική και ο κύριος Biden κατάφερε να περάσει αρκετά μπροστά και με μεγάλη διαφορά από ό,τι διαβάζουμε. Και είναι ένα ερώτημα γιατί αυτό και πώς.
Λοιπόν, να εξηγήσουμε στους ακροατές ότι οι προκριματικές εκλογές τυπικά έχουν και οι δημοκρατικοί. Δηλαδή εκτός από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα που ακόμα συνεχίζεται η κούρσα,
ναι, ναι.
Πλέον έχει περιοριστεί μεταξύ
γιατί ο πρόεδρος
του Τραμπ και της Χέιλι.
Ο ήδη πρόεδρος μπορεί να ανανεώσει τη θητεία του ή να αντιδιεκδικήσει κάποιος άλλος.
Αυτό δεν είναι θέσφατο. Ήθιστε, ναι. Όποτε ο ενεργεία πρόεδρος πει εγώ ξανακατεβαίνω,
ναι.
Στην πραγματικότητα αυτός να είναι, έχει τύχει βέβαια να έχει και αντιπάλους ο νυν πρόεδρος.
Ναι.
Αλλά συνήθως κάνουν στην άκρη οι σοβαροί τουλάχιστον.
Εδώ τώρα
αντίπαλοι.
Με βάση αυτό που τα οποία μας αναφέρεις, οι ίδιοι είναι υποψήφοι.
Τώρα εδώ, ναι, ο Biden καταρχήν οι δημοκρατικοί αφήσαν τις δύο πρώτες πολιτείες, δεν θα κάνουν και παντού προκριματικά. Ας πούμε εκεί που είχαν οι ρεπουμπλικάνοι στις προηγούμενες εβδομάδες, όπως είδαμε στην Άιωβα και στο New Hampshire, δεν οργάνωσαν καν τέτοια διαδικασία. Την οργάνωσαν χθες πρώτη φορά στη Νότια Καρολίνα, θα τη δούμε και σε κάποιες από τις υπόλοιπες. Εχθές απέναντί του υπήρχαν δύο υποψήφοι.
Ναι.
Ο ένας είναι ένας βουλευτής της Μινεσότα, ο κύριος Dean Phillips, και υπάρχει και μια συγγραφέας, η κυρία Μάριαν Βίλιαμσον. Για να καταλάβει, σε μια πολιτεία όπως η Νότια Καρολίνα τελικά πήγαν να ψηφίσουν κάπου 130.000 ψηφοφόροι γραμμένοι στο Δημοκρατικό Κόμμα ή φίλοι του, εκ των οποίων ο Biden πήρε τις 126.000 και κάτι ψήφους, το 96% οι άλλοι δύο πήραν από γύρω στις 2.500 ψήφους ο καθένας. Ασφαλώς είναι μια συντριπτική νίκη του Biden, αλλά νίκη εναντίον πιανού, εναντίον του εαυτού του. Δηλαδή στην πραγματικότητα κατεβαίνει εναντίον του εαυτού του και αν θες το διακύβευμα για τους δημοκρατικούς δεν είναι φυσικά αν θα επικρατήσει ο Biden, είναι αν θα επικρατήσει κάποιο ενδιαφέρον στο δημοκρατικό σώμα και στους φίλους κλπ. Να μετέχουν σε αυτή την υπόθεση.
Ναι.
Η οποία ως ένα σημείο.
Δείχνουν δηλαδή αδιάφοροι προς το παρόν.
Ακριβώς. Όταν τώρα είναι έτσι τα πράγματα, ο άλλος για ποιο λόγο να πάει να.
Ναι.
Να
δηλαδή, εφόσον ξέρω το αποτέλεσμα, γιατί να πάω με αυτό.
Αλλά επειδή όμως τα προκριματικά είναι και ένας τρόπος να προξενείται το ενδιαφέρον, να γίνονται οι συζητήσεις, να κατεβαίνουν οι πλατφόρμες των κομμάτων στην κοινή γνώμη κτλ. Είναι αντίπαλος, η αδιαφορία είναι αντίπαλος και η έλλειψη συμμετοχής. Αν θέλεις. Εκεί που, εφόσον υπάρχουν ακόμα φωνές, δεν έχουν εκλείψει τελείως, οι οποίες θεωρούν ότι έστω και σε προχωρημένο στάδιο πρέπει ο πρόεδρος Biden να αποχωρήσει και να βρεθεί ένας άλλος υποψήφιος από το Δημοκρατικό Κόμμα.
Υπάρχει.
Έχουν ακουστεί. Συγγνώμη.
Υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορούσε
να. Υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Δεν θέλησαν να προχωρήσουν περισσότερο οι δημοκρατικοί ενδεχομένως από τη στιγμή που ο πρόεδρος δηλαδή δεν κάνει στην άκρη. Δεν εξετάστηκαν υποψηφιότητες. Έρχεται και επανέρχεται πρώτα απ' όλα το όνομα της Μισελ Ομπάμα.
Ναι.
Αλλά είναι, αν θες, ένας, υπάρχει έτσι, απλώς πλανάται εξαιτίας και της μεγάλης δημοφιλίας της. Ένα πρόσωπο που πολλοί θεωρούν ότι θα ήταν κατάλληλο για αυτή την εκλογή,
ναι,
είναι ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ο Γκάβιν Νιούσομ, ένα πρόσωπο καινούριο σχετικά, 56-57 χρονό, δυναμικός, φωτογενής, επικοινωνιακός. Πολλοί θεωρούσαν ότι θα μπορούσε το Δημοκρατικό Κόμμα να επενδύσει γύρω πάνω σε αυτόν. Από τη στιγμή όμως που ο πρόεδρος Biden δεν κάνει στην άκρη, προφανώς θα πάνε με αυτόν. Εκείνο όμως που μπορεί να κοστίσει στον Biden, όπως κόστισε και σε άλλους στο παρελθόν, είναι κάποιοι ανεξάρτητοι υποψήφοι. Σε αυτές τις εκλογές θα κατεβεί, μην το ξεχνάμε, εν τέλει αποφάσισε να κατεβεί ως ανεξάρτητος, εγκαταλείποντας το Δημοκρατικό Κόμμα, ο Ρόμπερτ Κένεντι, ο οποίος είναι ο γιος του Ρόμπερτ Κένεντι, του δολοφονηθέντα Ρόμπερτ Κένεντι, του υποψηφίου του 68, του αδελφού του Τζον Κένεντι. Δηλαδή ο Τζον Κένεντι ήταν ο θείος του και ο Ρόμπερτ ήταν ο πατέρας του. Είναι μια κάπως αιρετική φυσιογνωμία. Ας το πούμε, αν ανήκε στο Δημοκρατικό Κόμμα θα ήταν στην αριστερή του πτέρυγα, ασκεί κριτική στο σύστημα σε πολλά ζητήματα. Έχει βέβαια ταυτιστεί και με άλλα πράγματα όπως το αντιεμβολιαστικό. Πάντως έχει ένα ρεύμα και μπορεί να στερήσει κάποια κρίσιμα ποσοστά. Αυτό το ξαναέπαθε ο Αλ Γκόρ, ας πούμε, το 2000, που έτσι κι αλλιώς του φάγανε από ό,τι φαίνεται ψήφους. Είχε και έναν πράσινο υποψήφιο, ο οποίος ο Νέιντερ του κόστησε κάποια ποσοστά και οι πράσινοι επίσης θα κατεβούν και μπορεί να στερήσουν ψήφους από το Δημοκρατικό Κόμμα. Στο παρελθόν υπήρξαν ρεπουμπλικανοί ανεξάρτητοι που κόστησαν στους ρεπουμπλικανούς. Αυτά είναι που είναι ακόμα ανοιχτά ζητήματα.
Θα έχουμε χρόνο να ξανακουβεντιάσουμε. Λοιπόν, τι γίνεται με τις αγροτικές κινητοποίησεις?
Βλέπουμε... οι αγροτικές κινητοποίησεις μπορεί να, σε κάποιες χώρες όπως στη Γαλλία, που ξεκίνησαν επειδή τους δώσανε τρία πακέτα μέτρων η κυβέρνηση να ηρέμησαν και να γύρισαν πίσω οι αγρότες, αλλά δεν έχει τελειώσει.
Δεν το κλείσαν, όχι.
Υπάρχουν διάφορες χώρες στις οποίες κινητοποιούνται ακόμα και θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά η είδηση της ημέρας ήταν χθες, Ξενοφών, μια κινητοποίηση μικρή βέβαια σε διαστάσεις, αλλά πρωτοφανής για τα δεδομένα της Ελβετίας. Δηλαδή κατέβηκαν τρακτέρ στο κέντρο της Γενέβης. Έστω και λίγα. Και υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι δηλώσαν ότι και στην Ελβετία, ξέρετε, έχουμε προβλήματα. Δεν ανήκει η Ελβετία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως έχει και μια ανεξάρτητη πολιτική στα αγροτικά.
Απλά το συζητάμε για το ποιοτικό επίπεδο, φαντάζομαι. Έχει ένα ενδιαφέρον.
Πάντως, ένα σύνθημα το οποίο γράφτηκε χθες, ας το κρατήσουμε.
Πού είναι?
Γιατί μπορεί να ισχύει και για αλλού. Γράφαν κάπου πάνω στα τραχτέρ οι αγρότες αυτοί, οι συγκεντρωμένοι. Το τέλος μας θα είναι η πείνα σας.
Ναι.
Ας το κρατήσουμε αυτό.
Σωστά. Πάμε και στην άλλη την είδηση που μας έχεις από τη Βόρεια Ιρλανδία.
Στη Βόρεια Ιρλανδία η Βρετανία εδώ και κάποια χρόνια έχει υιοθετήσει ένα σύστημα σχετικής διοικητικής και κυβερνητικής αποκέντρωσης. Έτσι λοιπόν υπάρχουν τοπικές κυβερνήσεις στη Σκωτία, στην Ουαλία και στη Βόρεια Ιρλανδία. Στη Βόρεια Ιρλανδία τα πράγματα είναι ακόμη πιο μπερδεμένα, διότι φυσικά είναι το γνωστό Ιρλανδικό, Βορειοϊρλανδικό πρόβλημα και ζήτημα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποιες ειδικές συμφωνίες για το πώς συγκροτείται μια κυβέρνηση, ποια είναι τα περιθώρια, ποιες είναι οι αρμοδιότητες, βάσει των συμφωνιών της Good Friday Agreements, που λένε, δηλαδή της Μεγάλης Παρασκευής, που είχαν γίνει το 1998 και με την οποία έκλεισε η σελίδα των ματιρών συγκρούσεων με τον ΙΡΑ. Το τελευταίο καιρό είχαν γίνει εκεί εκλογές, είχε έρθει πρώτο το Sinn Féin, το παλιό κόμμα λοιπόν, το οποίο ήταν ο απόβλητος ας πούμε της πολιτικής, το κόμμα, ο πολιτικός βραχίων του ΙΡΑ θεωρείτο. Σήμερα έχει μεταλλαχθεί, έχει αλλάξει, εξακολουθεί να κρατάει βέβαια πολλές ιδέες ανεξαρτησίας, αλλά είναι ένα κανονικό κόμμα και το οποίο έρχεται πρώτο. Και στη Βόρεια Ιρλανδία ήρθε πρώτο και στη Νότια Ιρλανδία στις επερχόμενες εκλογές οι δημοσκοπήσεις το φέρνουν πρώτο. Είχε κερδίσει, αλλά επειδή έχει ένα θεσμικό ρόλο που πρέπει να είναι παρόν και το δεύτερο κόμμα να έχει τη μισή κυβέρνηση που να προέρχεται από τους Προτεστάντες, αυτό το κόμμα, το DUP, σαμποτάριζε, δεν μετείχε καθόλου στις εργασίες. Και έτσι παρέλυε και δεν μπορούσε να υπήρχε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση εδώ και δύο χρόνια. Τώρα αποφάσισε να συμμετέχουν και οι Προτεστάντες και απέκτησαν μια κυβέρνηση. Να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
Ωραία.
Αυτά γίνανε και όλα γιατί έχει η Βρετανική κυβέρνηση άρει διάφορους τελωνιακούς περιορισμούς που έχει υποχρεωτικά δημιουργήσει με τη Βόρεια Ιρλανδία βάσει των αποφάσεων των συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Brexit. Να δούμε εκεί πώς θα τακτοποιήσουν.
Θα κάνεις μια εκπομπή από αυτές που κάνεις, που είναι πάντα πολύ ενημερωμένες για το θέμα αυτό, και θα μας ενημερώσει να το παρακολουθήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Πολιτεύχη. Καλή σου συνέχεια. Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου η σημερινή, και οι ειδικοί επισημαίνουν την αξία των προληπτικών εξετάσεων και της έγκαιρης διάγνωσης. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει στην πλατεία Συντάγματος δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωση του κοινού. Ο Ηλίας Κούκος είναι εκεί και θα μας ενημερώσει. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ξενοφόντα κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καρκίνου, όπου ενημέρωνε και επικοινωνούσε γενικά τα μηνύματα της πρόληψης, το κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού. Σύμφωνα με τα στοιχεία, να πούμε ξενοφόντα, πέρυσι είχαμε περί τις 68.000 νέες διαγνώσεις και 33.000 θανάτους από, από καρκίνο, είναι μεγάλη αριθμή. Οι ειδικοί και οι επιστήμονες τονίζουν ότι πλέον με την πρόληψη αυξάνονται κατά πολύ οι πιθανότητες, γιατί αν υπάρξει έγκαιρη διάγνωση, αυξάνονται και οι πολύ πιθανότητες ίασης. Επίσης να πούμε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στο μήνυμά του επισημαίνει ότι είναι καθολικό δικαίωμα και ισότητα απέναντι, η θεραπεία απέναντι στο καρκίνο, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τονίσει ότι υπάρχουν θεραπείες οι οποίες μπορούν να τις κάνουν άτομα με μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα, ενώ οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν οικονομική δυνατότητα δεν μπορούν να έχουν και να απολαμβάνουν τέτοιες θεραπείες. Να σου πω, σε παγκόσμια κλίμακα το 2035, ότι εκτιμάται ότι θα είναι η πρώτη αιτία θανάτου στον πλανήτη, έχοντας περάσει τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Σε ανάρτησή του στο δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης, στο πρώην Twitter, το X πλέον όπως αποκαλείται, ο Υπουργός Υγείας ο κ. Γεωργιάδης προέτρεψε όλες και όλους να πάμε να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις δωρεάν στα νοσοκομεία. Και σημείωσε ότι, αναγράφοντας και τα έργα τα οποία γίνονται σε αυτό το επίπεδο, ότι θα είναι πολύ αυξημένο και το budget, να πω, για έργα τέτοιου τύπου, και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, είναι για αρκετά εκατομμύρια ευρώ μέχρι και το 2025. Κλείνοντας, να επαναλάβουμε ότι όλοι οι ειδικοί λένε ότι χρειάζεται πρόληψη προκειμένου να γίνει έγκαιρη διάγνωση και να αυξηθεί η πιθανότητα θεραπείας.
Ηλία, επειδή σε είδαμε από το πρωί, είχε ανταπόκριση, υπήρξε ανταπόκριση από τον κόσμο? Σταματούσαν να ρωτούσαν.
Ναι, εκεί η δράση του Ερυθρού Σταυρού είναι για τον καρκίνο του μαστού.
Ναι.
Και είχε ανταπόκριση από τις γυναίκες, οι οποίες πέρναγαν από εκεί. Και μάλιστα σε συζήτηση που είχαμε και με γυναικολόγο του Ερυθρού Σταυρού, μας είπε ότι τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες και γνωρίζουν περισσότερα πράγματα και κάνουν περισσότερες προληπτικές εξετάσεις σε σύγκριση βέβαια με τα προηγούμενα και τα παλαιότερα χρόνια.
Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου συνέχεια. Στη Ρόδο άγνωστοι έκλεψαν 7 χαλκογραφίες από το λόφο της Φιλερίμου. Πρόκειται για χαλκογραφίες οι οποίες αναπαριστούν τα πάθη του Χριστού και βρίσκονται σε ένα πέτρινο δρόμο που αποτελεί τουριστικό αξιοθέατο στο νησί. Η Μαρίτα Γαβριλιώτη από το νησί των Υποτών θα μας πει περισσότερα. Μαρίτα.
Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό αυτών που ξύλωσαν τις 7 από τις 14 χάλκινες απεικονίσεις των παθών του Ιησού από τον λόφο της Φιλερίμου. Οι απεικονίσεις αυτές που ήταν τοποθετημένες σε πέτρινα προσκυνητάρια είχαν φτιαχτεί, πρέπει να σας πω, την περίοδο της Ιταλικής κατοχής του νησιού και αποτελούσαν από τότε όχι μόνο ένα από τα πολύ έτσι χαρακτηριστικά τουριστικά αξιοθέατα της Ρόδου, αλλά και έναν τόπο με ιδιαίτερη θρησκευτική και ιστορική αξία για τους ντόπιους. Γι' αυτό και η είδηση που έγινε γνωστή χθες αργά το βράδυ είναι ίσως το πρώτο θέμα συζήτησης αυτή τη στιγμή στο νησί. Η κλοπή, πρέπει να σας πω, ότι έγινε αντιληπτή χθες από κάτοικο της περιοχής που έκανε περπάτημα εκεί. Ενημέρωσε λοιπόν αστυνομία, Δημορόδου, αρχαιολογική υπηρεσία και οι έρευνες είναι, όπως είπαμε, σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, δηλαδή από το να τα πήραν κάποιοι που ασχολούνται με το εμπόριο του χαλκού και είναι αρκετοί εδώ στο νησί, έχουμε διάφορα θέματα με αυτό, μέχρι το να σχετίζεται με αρχαιοκατοικία. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι η αστυνομία είναι κοντά στην εξιχνίαση. Το κρατάμε γιατί δεν είναι κάτι επιβεβαιωμένο μέχρι στιγμής. Περιμένουμε και ελπίζουμε να έχουμε αίσιο αποτέλεσμα.
Καλό είναι να υπάρχουν κάποιες σκέψεις που είναι πιο συγκεκριμένες για το τι μπορεί να έχει συμβεί. Αυτά, Μαριέτα, δεν φυλάγονταν?
Όχι. Όχι, αυτά είναι σε έναν χώρο ο οποίος είναι πολύ τουριστικός. Κοντά είναι ένας περιφραγμένος χώρος από την αρχαιολογία που εκεί ενδεχομένως να υπήρχαν και κάμερες, αλλά στο σημείο που ήταν αυτά τα συγκεκριμένα τα προσκυνητάρια δεν υπήρχε κάποια φύλαξη. Είναι ένας χώρος στον οποίο μπορεί εύκολα να προσεγγίσει κανείς με ένα αυτοκίνητο, ενδεχομένως 4x4 μπορεί να προσεγγίσει, να φτάσει δίπλα τους. Και από εκεί και πέρα βράδυ, όπως καταλαβαίνει κανείς, όχι, δεν υπήρχε φύλαξη.
Μάλιστα. Μαρία, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Και πάμε τώρα στον συνάδελφο τον Γιώργο Τοπίγκουλα για το σχόλιο του για αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι.
Γεια σου, Ξενοφόντα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, το αγροτικό και κινητοποίησης με βασικό μότο των αγροτών την επιβίωση, όπως λένε χαρακτηριστικά, είναι το βασικό θέμα της πολιτικής επικαιρότητας σε μια κατάσταση που μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού συνεχίζει να έχει ένταση και σχεδιασμούς για μπλόκα εντός της εβδομάδας σε αρκετά σημεία της χώρας. Προφανώς το θέμα, Ξενοφόντα, εντείνεται και από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές κινητοποίησεις και φαίνεται πως ο συγκεκριμένος γρίφος δεν έχει τόσο εύκολη λύση. Πάντως το μαξί μου φρενάρει προσωρινά, λέω εγώ, την αποδοχή ετοιμάτων από τους αγρότες. Ωστόσο, είναι δεδομένο πως αν συνεχιστούν οι αντιδράσεις με τόση ένταση, θα αναζητηθούν.
Την Τρίτη θα έχουμε
νέο κύκλο. Θα αναζητηθούν λοιπόν νέοι δίωδοι εκτόνωσης της κατάστασης. Είναι πάντως εντυπωσιακό, Ξενοφόντα, το γεγονός ότι στις δύο άκρες της παραγωγής και της κατανάλωσης, δηλαδή στους αγρότες και στους καταναλωτές, υπάρχει τεράστια δυσαρέσκεια. Άρα προφανώς τα όργια των υπερκερδών και των καπέλων γίνονται στο ενδιάμεσο.
Κάπου είναι ενδιάμεσα, δηλαδή, τα
προβλήματα. Ακριβώς, και φυσικά για να γίνεται αυτό, η έλεγχη είναι τουλάχιστον ανεπαρκής. Το θέμα, ωστόσο, που χτυπάει το τελευταίο διάστημα απευθείας στο θυμικό των ανθρώπων, είναι κατά την άποψή μου η νέα ιστορία με την κοινωνική κουζίνα, ο άλλος άνθρωπος. Που ο εμπνευστής και η ψυχή της, ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ελέγχεται για σοβαρές οικονομικές ατασταλίες, χωρίς μέχρι σήμερα, να σημειώσουμε, να κατηγορείται για κάτι και μακάρι αυτό να μην γίνει με το πέραν των ελέγχων. Έχω να πω το εξής. Το αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, παράλληλα με το σοβαρό κοινωνικό έργο που επιτελούσε και το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν, ήταν δέσμιος των παθών του, είναι ένα θέμα που πρέπει να ερευνήσουν εξωνικιστικά οι αρχές. Για δύο πράγματα, ωστόσο, πρέπει οι αρμόδιοι να φροντίσουν να δράσουν. Να μην αφήσουν στο έλεος της μία προσπάθεια, μία δομή που βοηθούσε χιλιάδες ανθρώπους καθημερινά και μάλιστα συμπολίτες μας που έχουν φτάσει στο έσχατο σημείο ανέχειας, στερούμενοι καθημερινά το φαγητό, και την ίδια ώρα, μετά την κυβωτό του κόσμου και τώρα τον άλλο άνθρωπο, να μην επιτρέψουν τέτοια φαινόμενα να πληγώσουν ανεπανόρθωτα την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που θέλουν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους. Γιατί αν αυτό συμβεί, ρίχνονται στον κοιάδα πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας που έχουν άμεση ανάγκη βοήθειας. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής και μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλώς απόγευμα. Αθλητισμός. Λοιπόν, ντέρμπι σήμερα, πολύ μεγάλο, στο Λεωφόρο, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεσπόζει στο πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής, τη Super League. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι και πάλι ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, σε ακούμε.
Καλησπέρα.
Θα μας δώσει αποτέλεσμα ή πρόγνωση? Τι θα μας...
Πρώτα ρεπορτάζ, έτσι πάντα αυτά τα ντέρμπι, σε όποια κατάσταση και να είναι οι ομάδες, έχουν συνήθως τεράστιο ενδιαφέρον. Μπορεί κάποιος να είναι πρώτος και άλλος όγδος και να κερδίσει όγδος.
Και πολλές ελλείψεις, έτσι, και από τις δύο ομάδες.
Και από τις δύο ομάδες, εκεί θα έλεγα τώρα. Αλλά όμως, όπως και να έχει, είναι
και οι δύο ομάδες σχετικά κοντά. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τα play-off, ναι. Οπότε οι απώλειες μπορούν να πούμε ότι μετράνε, ναι, ναι. Πλέον. Ναι. Τώρα για τον Παναθηναϊκό σημαντικότερη απώλεια είναι ο Ιωαννίδης. Δεν είναι δε καινούργια. Υπήρχε μία εκτίμηση ότι θα έπαιζε, όμως τελικά δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του, οπότε θα μείνει στα pitch, είναι εκτός. Τελευταία στιγμή θα δούμε Σπόραρ, Βέρμπιτ ή Βαγιανίδη. Αν μείνει και ο Σπόραρ, δεν θα έχει επιθετικό ο Παναθηναϊκός το κλασικό center four. Από την άλλη, όμως και ο Ολυμπιακός έχει προβλήματα. Ρέτσος και ο Μάρτινς που είναι σε καλή κατάσταση.
Ο Ζέλσον, που λέμε, ο καινούριος.
Ο Ζέλσον Μαρτίνς, ναι, είναι εκτός. Ο Μαντί Καμαρά είναι πλέον, δεν υπολογίζεται, αλλά ήταν μία ας πούμε απουσία. Αλ Καμπί επέστρεψε από το Κόπα Αφρικα, αλλά θα δούμε αν θα αγωνιστεί ή όχι. 9 η ώρα είναι το παιχνίδι. Είναι από τα τελευταία παιχνίδια του ντέρμπι που είναι και κλεισμένο το θυρό, καθώς
στις
8 ημέρες υπάρχουμε επανένταξη της κερκίδας. Τα υπόλοιπα παιχνίδια 8.30 ο πρωτοπόρος ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Ατρομήτου. 5.30 ΠΑΣ για ένα Λαμία. Την ίδια ώρα η ΑΕΚ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης και σε μία ώρα από τώρα Όφη και Φυσιά, και αυτό σημαντικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες που είναι πολύ χαμηλά στον βαθμολογικό πίνακα.
Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλώς απόγευμα.
Ο καιρός.
Γενικά έθριος ο καιρός αύριο Δευτέρα, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές ώρες στα βόρεια υπηρετικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 4 και από το μεσημέρι τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0,5 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 0,3 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Πολυδεύχης Παπαδόπουλος, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Ελευθερία Παπουτσάκη, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ξενοφών Ζικίδης. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα και καλή συνέχεια.